Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Lewapda COVID-19 boýunça 3-nji karantin zonasy döredildi we wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görýär. Ýeşillik we gymmatçylyk eýlaty agyr güne salýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 25-nji ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň tutsak edilmegine we onu goldamak üçin geçirilen protestleriň basyp ýatyrylmagyna berjek jogabyna gararlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Josep Borrell bu ýygnakda Ortiýada garşy indiki adamlaryň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Ortiýadyň OVD info agentliginiň habaryna görä 23-nji ýanwarda Ortiýada geçirilen demonstrasiýalarda 3700-den gowrak demonstrant tutsak edilipdi. Bu ýurdun soňky ýyllarda hökümete garşy iň uly protest aksiýasy boldy. Bu sen Moskwada tutsak edilen 1455 adamy öz içine alýar polisiýa bilen çaknaşykda birnäçe adam yaralandy. Günbatar ýurtlary demonstrantlara garşy ulanylan gödek taktikany giňinden ýazgardy. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň demokrat agdalary 25-nji ýanwarda öňki prezident Donald Trumpy gozgalyň turuzmak jogapkärçiligini çekmek çäresini hödürledi. Prokurorlar senaty seýrek we dabaraly ýörüş geçirerler we respublikan senatorlaryny ýurmagy hem Trumpyň baş wezipä gaýdyp dalaş etmezligine ses bermegi gadanmagy synançarlar. Demokratlaryň gözegçiligindäki wekilleri öý 13-nji ýanwarda 232 ses bilen Trumpy jogapkärçiligi çekmek meselesini gozgady. Olara ýene adyny 17 respublikan senatorun koşulmağı gerek. Impeachment maddesi 6 yanvarda Trump'ın taraftarlarının Kapitoliden ganlı hücumu bilen bağlanışıklı oldu. Trump iki edek impeachment bildirilen ve işten ayrılan son suda çekilen yeketek Amerikan prezidentidir. Türkmenistan'ın prezidenti 2021-2025 yılları için Türkmenistan'da beden terbiye ve sportu oldumak hem östürmek programmasına ve onu durmuşa geçirmek için planı tasdikleyen karara gol çekti. Devlet metbuatı bu kararın yurtta sportu oldumak şeyle de güç hem bahtiyarlık dövründe ilatın sağlığını berkitmek, erbet endiklere karşı görüşmek hem de yaş nesli sportu söygü ruhunda terbiyeleme üçin kavul ediptir. Türkmenistan'da beden terbiyeni ve sportu östürmeğin inisiyatörü olup Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow çıkış ediyar. Şeyle dol sağdın durmuşun vağızçısı olup vaktal vaktal dürlü sport görünüşlerindeki maşıkları bilen köpçülüğün önüne çıkar. Yılın devamında izli izine geçirilen köpçülüklerin çareleri okulçuları hem böcaya dişareleri katnaşmağa mezbur ediliyar. Devlet edaraları sport encamlarını hem giyimleri satın alma için ilattan pul toplayar. Koronavirus pandemiyası dövründe geçen yılda prezidentin katnaşmağında müngler çadımlık sport çareleri şol sanda velosipetli yürüyüşler geçirildi. Türkmen yolbaşçıları yurtta koronavirusun yoktuğuna ederler. Belarus'ta heptanın ahirinde avtoritar Aleksandr Lukashenko karşı devam eden protestlerin devamında 160'a olay demonstrant tutsak edildi. Opozisiya ve protestçiler Lukashenko'nın avgust ayında geçirilen saylovlarda prezidentliğin 6-njy möhletine geçmek üçin yeňiji ıglan edilmegine karşı çykýarlar we ses berişligin galplaşdyrylýanlygyny aýdýarlar. Adam hukuklary önçü Vesna Amerikada 24-nji ýanwarda aýtmagyna görä demonstrantlaryň köpüsiniň dekabr aýynyň ortalarından beri açlyk ıglan eden türmedäki blogçy Игорь Лосик ва Белик театры тусаклары белән райдашлыгы билдермек үчен ел тутышып, бир хатыры дөзмөгүнүн идеяны тусак эдилиптир. 23 январда кечирилген протестлер Беларуси 30 жылга колай вакыт бери долондурган Лукашенко каршы демонстрациялардын 169-жу протест күнү болду. Сайлоодон соңку протестлер полиция берк батыш өркөздү ва демонстрациялар дөвам эдиярка Беларусинин оппозиция лидерлеринин көпүсүн тусак этти жана юрттан чыкмага мажбур этти. Бирлешен Миллеттер курамасы жүрүштөр башлалалы бери хакимиятлердин 30 миңден көбүрөөк демонстрантты тусак эденлигин, алар кыйналмалары ва жоз дарылмагына себеп бар эденлигин ва муңа адам hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan ýygnanan ygtybarly habarlaryň bardygyny ma'lum etdi. Indoneziýa günorta günde Or Aziýa ýurtlarynyň deňiz suwlarynda neýti bir kanun daşamakda guman edilýän Iranyň tankerini we Panamanyň gemisini ele salandygyny aýtdy. Iran özel Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna garşy durmak maksatly öz tankerlerindäki ýerleşiş ulgamlaryny işletmezden neýtini güzlin daşamakda aýplanypdy. Indoneziýanyň deňiz howpsuzlyk agentligi 25-nji ýanwarda çyk neýti daşaýan super tankerleriň bir gün öň Kalaman vilayetinde ele salınandygyny we goşmaça derine üçin Riau Ada vilayetiniň Batam adatına alınıp barılacaktığını haber verdiğim. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.